qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Yunanistan əməlli başlı çalxalanır. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Yunanistanda hökumətin qənaət tədbirlərinə etiraz edənlərlə polis arasındakı toqquşmalarda artıq xəsarət alanlar, həlak olanlar da var. Amma Yunanistanın müflisliyi ehtimalları təkcə özünü çalxalanmayıb. Çalxalanan dünya birjalarında da avro Amerika dollarına nisbətdə son bir ildə ən aşağı həddə düşüb. Yunanistan hökuməti aldığı 110 milyon avroluq yardım paketinin əvəzində sərt qənaət tədbirlərini əl atmağa söz versə də, etirazlar hökuməti bu qərarından vaz keçirəcəklərinə əmindilər. Həmin bu plan alınmasa Yunanistanın və Avropanın, Avropa Birliyinin və avro valyutasının axırı nə olacaq? Natiq Zeynalovun reportajında.
Yunanistanda ölkə boyu 24 saatlik tətillər keçirilir. Aksiya iştirakçıları hökumətin büdcə kəsirini aşağı salmaq üçün ictimai xərcləri azaltmaq, vergiləri yüksəltmək, pensiyaları və bəzi sahələrdə əmək haqlarını dondurmaq planlarına etiraz edirlər. Yunanistan Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondundan borc ala bilmək üçün həmin planı qəbul etməlidir. Amma etiraz aksiyası iştirakçıları deyirlər ki, hökumətin bu planlarının ilk və yeganə qurbanları yalnız sadə vətəndaşlar olacaqlar. Ona görə də planın qarşısı alınmalıdır. Bir neçə illik qənaət planına qarşı bu gün başlayan tətilə ictimai və özəl sektor birlikdə qoşulub. Ölkə iflic vəziyyətinə düşüb. Yunanistana və bu ölkədən kənara bütün uçuşlar dayandırılıb. Mayın 5-də Afina küçələrində polislə etiraz aksiyası iştirakçıları arasında qarşıdurma yaranıb. Polis parlamentin binası qarşısına qoyduğu maniyəni yarmaq istəyən aksiya iştirakçılarına qarşı gözü yaşardan qazdan istifadə edib. Yanğın söndürənlər Afinada bir bankda baş verən yanğında 3 nəfərin öldüyünü bildiriblər.
Biz bu planların qarşısını alacaq. Ola bilər bugün yox, amma sabah onun qarşısı alınacaq.
Dövlət idarələrində çalışanlar artıq dünəndən tətilə başlayıblar. Paytaxt Afina küçələrində miting keçirən aksiya iştirakçıları Avropanın müxtəlif ölkələrindən öz aksiyalarına dəstək xahiş ediblər. Yunanistanın Maliyyə Naziri də etiraf edir ki, qənaət planı ağırlı olacaq. Ola bilər Yunanistanın indiki iqtisadi böhrana düşməsinə görə heç bir məsuliyyət daşımayan adamlar da indiki qənaət planından əziyyət çəkəcəklər. Amma o hesab edir ki, bu planın qəbul edilməsi Yunanistanın gələcəyi üçün bir həyat məsələsidir. Eyni zamanda Berlində də kansler Angela Merkel Almanya parlamentinə müraciət edərək Yunanistana borc planını təsdiq eləməyə çağırıb.
Bu, Avropanın həm də Avropanın daxilində Almaniyanın gələcəyi ilə bağlı
məsələdir.
Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu Yunanistana 110 milyard avro borc planı təsdiqləyib. Bunun 80 milyard avrosunu Avropa Birliyi, 30 milyard avrosunu isə Beynəlxalq Valyuta Fondu verməlidir. Avropa Birliyinin verməli olduğu borcun böyük bir hissəsi isə Almaniyanın payına düşür. Amma Almaniyada ictimai rəy Yunanistana borc verilməsinə qarşıdır. Bu ölkədə hesab edirlər ki, kiminsə yol verdiyi səhvlərə görə onlar xərcə düşməməlidirlər. Almaniyanın Yunanistana borc verib verməməsi mayın 7-sində parlamentdə müzakirələrdə qəbul olunacaq qərardan asılı olacaq. Amma ümumilikdə kənardan Yunanistana veriləcək borc pulların bu ölkənin sabitləşməsində nə qədər effektli olacağı üstündə narahatlıqlar qlobal maliyyə bazarlarında da təlatümlərə səbəb olub. Dünən gecədən Avropadan başlayan və Birləşmiş Ştatlara, Asiya bazarlarına yayılan narahatlıqlara görə bazarlarda ciddi itkilər olub. Mayın 5-də avro-dollara nisbətən son bir ildə ən aşağı qiymətə düşüb. Sərmayəçilər narahatdırlar ki, Yunanistana iri məbləğdə pul verməklə avro pul vahidini işlədən İspaniya, Portuqaliya kimi ölkələri bürüyən borc problemi ümumilikdə həll olunmayacaq. Avropa Birliği'nin iqtisadi və maliyyə məsələləri üzrə komissarı Olli Rehn isə bu gün bildirib ki, Avropa son bir ildə iqtisadi inkişafa nail olub. O, Yunanistanın üzləşdiyi indiki böhranın bu ölkənin uzun illərdən bəri öz borcunu gizlətməsinin nəticəsi olduğunu deyib.
Əlbəttə, Yunanistan Avropa Birliği üçün bənzərsiz və xüsusi aldı. O, yeganə üzv ölkədir ki, illərlə borcunun artım dinamikasını gizlədib. İndi bu səhvlər düzəldilir.
Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasının direktoru Yefim Fişteyn isə hesab edir ki, indi Avropa Birliyini bürüyən böhranın səbəbi ümumi Avrointeqrasiya siyasətindəki problemə bağlıdır. Onun fikrincə, bu məkanda siyasi və iqtisadi inteqrasiyanın sürəti eyni vaxtda getməyib. Ümumi valyutaya, avroya keçid dövlətlərin öz arasında siyasi inteqrasiyadan tez aparıldı. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyində müxtəlif dövlət simvolları, icra edici orqanlar yaradılıb. Amma bunların heç birinin real funksiyaları yoxdur. Yəni, avrointeqrasiyanın siyasi istiqaməti iqtisadi istiqamətlə eyni zamanda getmədi. Siyasət daha çox üzv ölkələrdə milli əsasların möhkəmlənməsinə yönəldi. Yefim Fişteyn bildirir ki, hazırda dünyanın ən məşhur iqtisadçıları Avropul vahidini işlədən ölkələrin arasında kəskin nəticələri ola biləcək parçalanma gözləyirlər.
Natiq Zeynalov, Yunanistanda baş verənlərlə bağlı ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan və xəbər buraxılışlarından da öyrənə bilərsiniz. Yunanistanda müxalifət bu böhrandan istifadə edib, hökumətin də istifasını tələb edənlər var, amma oradakı müxalifətdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifətinin iqtidarla fikir ayrılıqları təkcə iqtisadi durumlarla bağlı olmur. Qarabağ münaqişəsi, korrupsiya, daxili və xarici siyasət məsələlərində də fikir ayrılıqları var və parlament seçkiləri ilində müxalifət bu etirazlarını aksiyada səsləndirmək qərarına gəlib. Amma həmişə seçkilərə birgə qatılmaq məsələsini gündəmə gətirən müxalifət indi aksiyalarını da ayrı-ayrı keçirmək istəyir. Səbəbindən Babək Bəkir danışır.
Parlament seçkisi öncəsi birləşə bilməyən aparıcı müxalifət qüvvələri kütləvi aksiyalara da ayrılıqda qərar verib. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku gələn həftə, Müsavat partiyası isə iki həftə sonra mitin keçirmək niyyətindədir. Azad seçkidən tutmuş Dağlıq Qarabağa qədər ən müxtəlif şüarları gündəliyə gətirmək niyyətində olan azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının funksioneri Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, şəhər rəhbərliyi bu dəfə də mərkəzi meydanlarda aksiya keçirməyə yox cavabı versə, yenə geri çəkilən deyirlər. Onların qanunu istəyinin zorakı metodlarla qarşısının alınmasının məsuliyyəti isə hakimiyyətin üzərində qalacaq. Aksiyanın birgə keçirilməsinin vacibliyi üzərində dayanan Fuad Qəhrəmanlı bunun baş tutmamasını isə Müsavat Partiyasının tərəddüdləri ilə izah edir. Fuad Qəhrəmanlının deməsinə görə aksiyaların birgə keçirilməsi ilə bağlı Müsavata müraciət etsələr də hələ oradan müsbət cavab almayıblar. O, Müsavat Partiyasının tərəddüdlərini hakimiyyətin təzyiqlərindən sığortalanmaq istəyi ilə izah edir.
Biz hesab edirik ki, indiki situasiyada hakimiyyətə qarşı mübarizədə hakimiyyətin necə düşünəcəyini, necə yanaşacağını yox, məhz cəmiyyətin nə istədiyini əsas götürmək lazımdır və müxalifətin də parlamentdə demokratik təmsilçiliyi apardığı mübarizə ilə müəyyənləşməlidir. Bu hakimiyyətin ayırdığı paylarla müəyyənləşməməlidir. Bu baxımdan biz bütün səmimi olaraq rejimə qarşı mübarizə aparan səmimi müxalifətçilik mövqeyini paylaşan bütün siyasi qüvvələrlə əməkdaşlığa hazırıq.
Qarşı tərəfdə isə düşünürlər ki, aksiyanın bizcə keçirmək planını Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası pozub. Müsavat partiyası Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, hələ bir müddət əvvəl aksiyaları birgə keçirməklə bağlı hər iki partiyanın rəhbərliyi arasında razılaşma olmuşdu. Sadəcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası sonradan onlarla razılaşmadan ilkin olaraq aksiyanın gününü təyin edib. Sülhəddin Əkbər onların təzyiqlərdən ehtiyatlanmaları ilə bağlı deyilən fikirlərlə də razılaşmır.
Bu yanlış dəyərləndirmədir və mən çox təəssüf edirəm ki, kütləvi aksiyalara müxalifətin start verdiyi bir zamanda belə fikirlər səsləndirilir.
Zirka qəzetinin əməkdaşı Rauf Mülqədirov isə deyir ki, onsuz da müxalifətin birləşib-birləşməməsi Azərbaycanda şəraiti dəyişməyəcək. Çünki hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsi olmadığından azad rəqabətə imkan vermək niyyətində deyil. Rauf Mülqədirovun fikrincə, yalnız fos major bir hadisə ölkədə şəraiti dəyişə bilər. Onun fikrincə, bunu yaxşı anlayan müxalifət də seçkiyə hazırlaşmaqdan çox fos major şəraitin yetişməsini gözləyir. Belə olan halda isə onlara birləşməkdən çox özlərini ayrılıqda təqdim etmək daha münasib görünür. Rauf Mülqədirov düşünür ki, hakimiyyət daxildə heç bir rəyə hörmət etmədiyi kimi xaricdə də özünə yeni-yeni rəqiblər tapır. Bu isə fos major şəraitin yetişməsini sürətləndirir.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Dünya iqtisadi böhranının təsirinə hələ yenicə özünə gəlməyə başlayırdı ki, bu dəfə təbiətin şıltadlıqlarına boyun əyməli olur. İslandiyadakı vulkanın partlaması nəticəsində hava nəqliyyatı şirkətləri milyardlarla dollar itirmişdilər. Azərbaycanın hava sahəsinə uzaq İslandiyadakı vulkan təsir eləməmişdi. Azərbaycanın özündəki vulkanlar isə ancaq palçıq püskürür deyə problem yaratmadı. Amma təbiət Azərbaycana bu aralar göydən başqa problemlər də göndərib. Aramsız yağan leysən yağışlar üzündən Kür çayı məcrasından çıxıb. Həmkarım İlqar Rəsul bugün sular altında qalan yerlərdə olub.
Nə kömək edirlər? Mənim həyətim 10 ildir son üçün dedim. Bir dənə qəpik, qara qəpik mənə yardım eləməyiblər. Elə adamlara yardım eləyiblər ki, nə bilim heç. Zaynidə yaşayanlara. Oradan boşaldırım, muhara boşaldıram qardaş. Hələ bir boşalmışam, gəl gələcəkdən.
Bu Salyan rayonunun küçə və həyətlərində su ilə çarpışan sakinlərin fikirləridir. Əhali deyir ki, 3 aydır həyət baca su altında idi. İndi də evlər suya qərq olub. Rayonda artıq evinin qapısını bağlayıb başqa yerlərdə qalanlar da var. Sakinlərin kimisi rayonda texnikanın azlığından, kimisi də su nasoslarının çatışmazlığından danışırdı. Həm söhbətlərimin bəziləri hesab edir ki, hökumət heç olmasa əhaliyə rezin uzun boğaz çəkmələr paylamalıdır ki, gəzib dolaşa bilsinlər. Bu elə böyük vəsait deyil. Amma əlbəttə ki, mikrofona danışanların heç də hamısı, necə deyərlər, hökumətdən, yerli icra hakimiyyətindən narazılıq etmirdi. Tək-tək olsa da, kömək barədə, vəziyyət biraz da pisləşsə, onlara ev veriləcəyi haqda optimist danışanlar da var idi.
Kömək edəcəklər.
Bəli, rayon rəhbəri 150 dənə ötüşür bir dəqiqə. Gələcək salır. 2000 övür sökülüb su altında qalıb. Hamısı öyünə təmin olunur.
Deyiblər ki, belə.
Bəli, deyiblər, bəli.
Yəni arxayınçılıqdır.
Arxayınçılıq yox, 100%.
Sənə ev verməsən belə.
Yox, 100%.
Adınız nədir?
Zeynalov Kənan.
Rayonun su hələ qalxmayan küçələrində əhali öz işindədir, xüsusilə də təsərrüfat malları satan dükan sahibləri. Bu arada onlar xeyli rezin uzunboğaz çəkmə satıblar. Amma bununla belə hamı narahatdır. Deyirlər, vəziyyət belə qalsa, havalar isinən kimi yolxucu xəstəliklər yayılacaq. Onu da deyim ki, artıq əhalinin bir qismi yaranmış vəziyyətin təbii fəlakətə oxşamadığını düşünür. Səlyanın küçələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikasına, böyük su nasoslarına və onlara nəzarət edən zabitlərə, eləcə də kisələrə qum doldurub, qalxmaqda olan suyun şəhərə girməsinin qarşısını almaq üçün bəndləri bərkidən əskərlərə rast gəlirdik. Başqa yerlərdən torpaq, qum gətirib çayın daha təhlükəli sahillərinə boşaldan böyük yük maşınları da gözə dəyirdi. Amma bununla belə əhali hesab edirdi ki, görülən işlər mövcud vəziyyətə adekvat deyil. Çayın sahilinin ən həssas yerlərindən birində suyun bəndi yuyub aparmasının qarşısını almağa çalışanların arasında olan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əlağa Hüseynov isə bizimlə söhbətində dedi ki, vəziyyəti prezident özü nəzarətə götürüb. Bütün müvafiq təşkilatlara lazımi tapşırıqlar verilib. Hazırda hadisə yerində 80-dən çox maşın işləyir. Bundan əlavə digər lazım olan texnika suyun çəkilməsinə və s. işlərə cəlb olunub. O ki, qaldı narazılıq edənlərə onlar həmişə olub.
Narazıdırlar, onda ərzə yazsınlar qurban olduğum Allaha. Başda prezident olmaq şərti ilə bütün ölkə səfərbər olub bu işi aradan götürülməsinə. Əgər biz öyrədə yatmışıqsa, birdə, ikidə, üçdə, onda onlar deyə bilərlər. Özünüz görürsünüz, bütün idarə müəssisələrinin işçiləri hamısı bir gün bura səfərbər olub.
İcra başçısı deyir ki, suyun səviyyəsi hər gün 1-2 cm qalxardı. İndi isə gündə 18-20-25 cm qalxır. Daha da qalxacağı gözlənilir. Hadisə yerində olan Melorasiya Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rafiq Aslanov isə Kürün suyunun bu qədər artmasının və yaranmış vəziyyətin səbəbini izah edərkən deyir ki, sululuq dövrü keçən ilin oktyabr ayında başlayıb. 4 aydır yağışlar müntəzəm olaraq yağır.
Bu tək Mingəçevirdən gələn su deyil. 1000 kubu bu suyun Arazdan gəlir. Bu sular həm dağ çaylarının, həm Mingəçevirdən gələn su tamamilə tənzimlənir. Orada heç bir özbaşınalıq ola bilməz. Orada hal-hazırda bu dəqiqə 2 metr məsafəyə qədər ehtiyat var.
60 ilə qədər Bakıda və Moskvada su təchizatı sahəsində yüksək vəzifələrdə çalışmış, Mingəçevir su anbarına və Kürqırağı rayonların vəziyyətinə yaxşı bələd olduğunu deyən mütəxəssis Ələsgər Yusifov isə bildirir ki, bütün su anbarları üzərində tikildiyi çayın suyunu tənzimləmək üçün inşa edilir. O cümlədən də Mingəçevir su anbarı. Əgər bu qaydaya əməl olunsaydı, hazırda Kürqırağı rayonlar indiki hala düşməzdilər. Onun sözlərinə görə anbarda suyun maksimum hündürlüyü 72 metrdən artıq olmamalıdır. Azərenerji isə orada suyu 90 metrə qədər qaldırır. Səbəb korrupsiyadır. Ucuz enerji əldə etmək üçün suyu cəmaatın başına tökürlər.
Mingəçevir qaldırılır 72 metrə maksimum suyu. Bu qaldırır 90 metrə. Onda 90 metrdən suyu bıraxanda gidersant ilə elektrik enerjinin istehsalı 5-10 dəfə artır. Burada qazancı elektrik enerjisi artırır. Cəmaatı su batır cəhənnəmə basır. evlər dağılır,
Ələsgər Yusufov deyir ki, yağışların yağması dağ çaylarının daşması nəticəsində külün suyu qalxanda o çirkli palçıqlı olur. Rayonları basan su isə çirkli deyil. Bu da deməyə əsas verir ki, cəmaatın evini, həyətini, əkin sahələrini altına alan su Mingəçevir su anbarında toplanmış təmiz sudur. Sonda onu deyim ki, Salyan rayonunun küçə və həyətlərinə dolan su həqiqətən də təmiz su idi. O qədər təmiz ki, onun içində üzüşən xırda su həşəratları aydın görünürdü.
İlqar Əsinin reportajını dinlədi, Kürqrağındakı durumdan danışırdı, amma yağışların təsiri təkcə Azərbaycanda çayları daşırmaqla bitmir. Bu gedişlə ciblərə də təsir eləyəcək ərzaq məhsullarının qiymətini qaldırmaqla. Günlu Rafiq qızı.
Aramsız yağışlar təsərrüfatları iflic edir. Fermerlər, qıtlıq, iqtisadçılar isə bahalıq olacağını deyir. Samux rayonunda fermer işləyən Nərman Məmmədovun 25 hektar taxıl sahəsinin əksər hissəsinə pas xəstəliyi düşüb. Erkən çiçəklənmiş yüzə yaxın meyvə ağacları isə şirələnib, yəni məhsuldarlıqdan söz gedə bilməz.
Hal-hazırda kənd təsərrüfatındakı bitkilərlə heç bir aqrotexniki bəcərmə işlərinin aparılması qeyri mümkündür. Demək olar ki, bütün işlərin aparılması iflic vəziyyətinə düşdü. Paraş taxıllarda və sort təsvirindən asılı olaraq pas xəstəliyi var, mübarizə apara bilmir, hansı ki, buna mübarizə aparıb qarşısını almaq olar. Pas xəstəliyi müəyyən qədər məhsuldarlığa təsir edəcək. Əriklərə sözsüz yağışları müəyyən qədər ziyan vurdu, 30% məhsul gözlənilir. 70% məhv oldu getdi.
Başqa bir fermer Mamid Ələkbərov isə əsasən üzümçülüklə məşğuldur. 25 min hektar üzüm sahəsi var, yem bitkiləri də əkib. Deyir ki, yağışlı hava üzüm sahələrinə qulluğa imkan vermir. Bundan başqa yazlıq əkinlərin hamısı məhv olur.
25 hektar üzüm bağı var. Bundan başqa taxıl sahəmiz var, yem bitkiləri əkmiş. Bunlar da malizə getməlidir, milliyimə qarşı. Bir dəfə biz dərmançıləmə aparmalıydıq, apara bilməmişik. Sonra yazlıq bitkilər səpmişik, temperatur yoxdur, inkişaf getmir. Taxıllarda pas xəstəliyi var. Qarşısı alınmazdı. Bizdə xeyli alıntı var idi. Müalicə edə bilmədik. Hamısı artıq qurtduyub şirə. Meyvələr demək olar ki, yox kimi bir şeydir.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da deyir ki, yağışlar məhsuldarlığa ciddi ziyan vurdu və bu vəziyyət qərb bölgəsinin bir neçə rayonlarında mövcuddur.
Əvvəllər bir həftə, 3 gün, 5 gün yanından sonra yenidən hava mülayimləşirdi, gün çıxırdı, təbii torpaqda hərarət yüksəlirdi və burada inkişaf normal gedirdi. Amma artıq uzun müddət ki, yağışlar ara vermir, taxılda xəstəliklərin əmələ gəlməsini gətirib çıxarır. Artıq nəmlik yüksəlir, havalanma getmir, sarı pas xəstəliyin yayılmasını gətirib çıxarır. Müşahidələr göstərir ki, artıq bax, bu zonada Yevlax, Görənboy, Samux rayonlarında, Göygöl rayonunda, fermer təsərrüfatlarında sarı pas xəstəliyi geniş yayılır. 20%-25% məhsuldarlığa ziyan vuracaq. Ərikdir, gilasdır, başqa alınçadır, başqa şöftəli. Bunların təbii ki, bu yağış tozlamanın qarşısını alır. Yəni bu məhsuldarlığa ciddi ziyan vurur.
Ziyad Abbasov deyir ki, bu il bölgədə 32 min hektar taxıl əkilmişdi və 110 min ton taxıl gözlənilirdi. Bu vəziyyətdə isə 20 min ton daha az məhsul əldə olunacaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev də deyir ki, yağışların təsərrüfata vurduğu ziyan mütləq bahalaşma ilə nəticələnəcək.
Bu yağışlar, bu hava şəraiti kənd təsərrüfatı istehsalına ciddi ziyan vurur. Ölkədə həmin o kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının azalmasına gətirib çıxaracaq və bu da dolayısından qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxacaq. Bu dəfələrlə ölçülməz çətindir. Hər şey ondan asılı olacaq ki, təbii ki, ölkəyə həmin məhsullardan nə qədər kənardan gətirilməsinə imkan veriləcək. Ancaq hər halda qiymətin qalxması qaçılmaz olacaq.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev isə jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, subasma nəticəsində taxıl əkinini və pambıqçılığa ziyan dəyib. Yağmurlu havada meyvəçiliyə də ziyan dəydiyini deyən Sabir Vəliyev bunların aradan qaldırılması üçün işlər aparıldığını deyib.
Gülnur Rafiq qızı, Azərbaycanda yağış Avropada iqtisadi böhram gündəmdədir, Amerikada isə ötən həftə sonundan bəri əsasən Nyu-Yorkdakı baş tutmayan terror aktına cəhddən danışırlar. Amerika Prezidenti Barack Obama bu olayı xəbərdarlıq siqnalı adlandırır, mətbuat və ekspertlər isə ölkənin başını sümbürəyə biləcək yeni təhlükələrdən danışırlar. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Nyu-Yorkda Times meydanında terror törətmək cəhdində şübhəli bilinən Pakistan əsilli Amerikalı Faysal Şahzadın 30 yaşı var. Amerikanın federal məhkəməsi ona qarşı terror aktı törətmək və kütləvi qırğın silahından istifadə eləmək cəhdi maddələrindən ittiham irəli sürüb. Faysal cəmi bir il qabaq Amerika vətəndaşlığı alıb. Onun kimliyi haqqında ətraflı məlumatlar həm Amerikada, həm də Pakistanda üzə çıxmaqdadır. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik. Əldə edilən məlumatlar göstərir ki, Şahzad və onun ailəsi Pakistanın şimal-qərbindəki Pabbi vilayətindəndir. Amma Şahzad Pakistan paytaxtı Kəraçidə də qeydiyyatdadır. Şahzadgilin Peşəvərdə Zənginlər məhəlləsində yerləşən evi qarşısında toplaşan jurnalistlərə onun qohumlarından biri deyib ki, Şahzadın atası vaxtilə ölkənin mülki aviasiya xidməti rəhbərliyində təmsil olunub. Amerikada Şahzad dövlət proqramı xətti ilə oxuyub və işləyib, sonda Amerika vətəndaşlığı alıb. Wall Street Journal yazır ki, Amerikada təhsil almaq üçün viza Şahzada 1998-ci ildə verilib. Onun haqqında Amerikanın məlumat arxivində şübhələnməyə əsas verən hər hansı informasiya aşkar edilməyib. 2000-ci ildə o, Vaşinqtondakı Cənub Şərq Universitetində oxumağa başlayıb. Daha sonra Connecticutdakı Bridgeport Universitetinə keçib. Orada kompüter mühəndisliyi sahəsində bakalavr dərəcəsi alıb. Bundan 2 il sonra ona peşəkar işçi vizası verilib. Belə vizalar Amerikanın ehtiyacı olduğu sahələr üzrə ixtisaslaşan, məsələn, kompüter elmində ixtisaslaşan gəlmələrə verilir. Bundan sonra Şahzad magistr dərəcəsi də alıb və Amerika vətəndaşı olan Huma Asif Mian adlı qızla evlənib. Connecticutdakı qonşuları onun davranışının bir qədər qəribə olduğunu deyirlər. O evinin ipotekasını da verə bilmədiyi üçün evi hərraca çıxarılıb. Şahzad keçən ilin iyununa qədər marketing və məsləhət şirkətində baş analitik kimi çalışıb. Həbs olunana qədər o Connecticutdakı evində yaşayırmış. O keçən il bir neçə ay Pakistanda olub. Amerikanın hüquq mühafizə orqanları güman edirlər ki, o Pakistanda Vəziristan vilayətində terror düşərgələrində təlim keçib. Şahzad Amerikaya bu ilin fevralında qayıdıb. Amerikanın təhlükəsizlik orqanları onun üzərində aeroportda şübhəli heç nə tapmayıblar. Amerikanın Manhattan Universitetinin terrorizm problemləri üzrə eksperti Judith Millers Azadlıq Radiosuna deyir ki, Faysalın həbsi Amerikada terrorçuluğa qarşı fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının çox peşəkarcasına işlədiyini göstərir. Millerin fikrincə, son dövrlərdə antiterror fəaliyyətində Amerika və Pakistan arasında əlaqələrin sıxlaşması da sevindiricidir. O hesab eləyir ki, Faysalın arxasında Pakistanda çox aktiv olan Taliban dayanır. Miller deyir ki, Taliban da Əl-Qaida kimi siyasi mübarizədə terrordan istifadə edir və dinc əhaliyə qarşı terror aktları həyata keçirir. Halbuki, onun fikrincə, belə metodlar heç bir sivil cəmiyyətdə nə müsəlman, nə xristiyan, nə buddist, nə də ayrı cəmiyyətlərdə qəbul edilməzdir.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yə dək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda kimi Moskvada da tikətikdir. Amma orada Moskva meri Luşkov bundan sonra bütün bu tikətik tədbirlərini daha geniş miqyasda həyata keçirmək üçün baş plan da hazırlayıb və bu yeni planı sabah Moskva şəhər dumasında müzakirəyə çıxaracaqlar. Amma Moskva sakinləri narahatdırlar ki, həmin baş planla Moskvanı tikmək yox, elə sökəcəklər ki, artıq tanımaq da mümkün olmayacaq. Sevin Hüseynzadənin reportajı.
89 yaşlı təqaüdçü Safiya nənə Moskvanın mərkəzində tarixi Çisti Prudinin qonşuluğunda yaşayır. Bu, şəhərin ən yaxşı qorunub saxlanan hissəsidir. Ancaq soyadını açıqlamaq istəməyən Safiya hər yeni liderin gəlişinin sonda şəhərin mənzərəsini necə dəyişdiyini dəfələrlə şahidi olduğundan danışır. Onun üçün ən yadda qalan hadisə 1931-ci ildə çar dövründə tikilmiş müqəddəs İsa kilsəsinin dağıdılması olub. Kilsə 2000-ci ildə bərpa olunsa da, Safiya nənə əvvəlkinin niskilini çəkir.
Mən Stalin tərəfindən dağıdılan binalar, kilsələr və manastırlar üçün ağlayıram. Müqəddəs İsa kilsəsi söküləndə mən az qala huşumu itirmişdim. Əlbəttə, yeni müqəddəs İsa kilsəsi qəşəngdir. Ancaq mənim üçün bu əvvəlki deyil.
Bir çox Moskvalı eyni təlaşı bölüşür. Belə ki, şəhər rəhbərliyi paytaxtın uzun müddətli inkişaf planını təsdiq etməyə hazırlaşır. Tənqidçilər hesab edir ki, şəhərin yeni planı mövcud infrastrukturu təsəvvürə gəlməz gərginliyi altında qoya, tarixi ərazilərin üstündən xətt çəkə bilər. Moskvanın 2025-ci ilədə inkişaf planı və ya gen planı Dövlət Dumasının 3-cü oxunuşuna çıxarılmalıdır. Plan təsdiqlənərsə, növbəti 15 il ərzində kütləvi tikinti bunu başlanacaq 5 milyon kub metr ərazidəki mülklər dağıdılacaq, yerində 200 milyon kvadrat metrlik tikillər ucaldılacaq. Plan tamamlanandan sonra Moskvada 2 milyondan artıq yeni dayanacaq və 50-dən artıq göydələn olacaq. Ancaq baş plan şəhər müdafiəçilərinin etiraz ilə qarşılanıb. Aleksey Klimenko deyir ki, yeni plan böyüyən şəhərin ehtiyacı olmadan arxitektur binalarının dağıdılması kursunu tutub.
Hazırki baş plan Moskva üçün ölüm cəzasıdır. Bu sənədin baş plan adlanmağa mənəvi haqqı çatmır, çünki bu strateji sənəd deyil. Moskvanı hazırda üzləşdirib böhrandan çıxaracaq yollar yoxdur.
Moskva rəsmiləri isə bildirir ki, plan son dərəcə prinsipial təhlil prosesindən keçib. Digər tərəfdən, Moskvalılara da layihə şərhlərini bildirmələri üçün şans verilib. Şəhərin baş arxitektoru Aleksandr Kuzmin deyir ki, hökumət ötən yay 10 minlərlə təklif alıb. 160 mindən çox insan planda göstərilən əraziləri ziyarət edib. Ancaq tənqidçilər bu adımların plana heç bir dəyişiklik etmədiyini, sadəcə mer Yuri Lushkovun 20 illik şəhər rəhbərliyini davam etdirəcəyini deyir. Lushkovun dövründə xeyli sayda dağın və tikinti işləri aparılıb. Rusiyanın Kommersant qəzetinin tənqidçisi Grigori Revzin deyir ki, Yuri Lushkovun Moskvanın görünüşünə, landşafına təsiri uçsuz bucaqsızdır.
Sevin Hüseynzadənin Moskvanın baş planı haqqında yazısını daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızdan oxuya bilərsiniz. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən, problemlərdən danışdıq bu kontekstdə və burada Sovet dövründə televiziyalarda tez-tez eşitdiyimiz bir söz yadıma düşdü. Dünyanı gözəllik xilas edəcək, problemlər yox və deyəsən Miss Azərbaycan 2010 müsabiqəsinin təşkilatçıları da məhz bundan ötürü Azərbaycanı dünyada təmsil edəcək gözəl aktuarşına çıxıblar. Amma sən demə, bizim gözəllərimiz dünya standartlarına hamısı cavab vermirmiş. Kəbirəndi Laverri.
Mayın 23-də Bakıda Miss Azərbaycan 2010 müsabiqəsinin finalı keçiriləcək. Həmin gün 14 iştirakçı arasından Azərbaycan gözəli seçiləcək. Müsabiqənin prodüseri Nazim Səmədovun verdiyi məlumata görə həmin qızları münsiflər 70-dən artıq qız arasından seçiblər. Müraciət edənlərin də sayı bu qədər olub və bu təşkilatçıların elə də ürəyindən deyil. Seçilən qızlara gəldikdə onların intellekti, dünya görüşü, oxuyub oynama bacarıqları da yoxlanılıb. Məsələn, onlardan biri Ceyran Xalıqova şeir demək istedadını da göstərib.
Səndən doymaq olar mı həyat? Sən də şirinsən, ancaq hamı deyil, sən həyatın qədrini yalnız biləndənsən.
Müsabiqəyə qatılan qızların məqsədinə gəldiyi də onların çoxu məşhur olmaq, beynəlxalq gözəllik yarışmalarında iştirak etmək istədiklərini deyirlər. Azərbaycanda gözəllik müsabiqəsi ilk dəfə 1996-cı ildə keçirilib. Belə müsabiqələrin keçirilməsi düz 10 il davam edib. 2006-cı ildən sonra isə gözəllik müsabiqələri keçirilməyib. Bu ilki müsabiqənin prodüseri Nazim Səmədov deyir ki, onlar daha peşəkar iş ortaya qoymaq istəyirlər. O, beynəlxalq standartların əsas götürüldüyünü desə də, müsabiqədə 175 sm-dən aşağı boyu olan qızların iştirak edəcəyini də bildirir.
Beynəlxalq səviyyədə boyu 175-dən aşağı olmamalıdır. Bizdə milli müsabiqələrdə cürbəcür boy standartları olur. Bizdə 170-dən aşağı səviyyədir. Biz 170 sm-dən aşağı bizdə qızlar yoxdur. Amma təbii ki, əgər biz lisensiya alacaqsa, vacib Azərbaycanı Miss Universe-da yalnız 175 sm boya çatan qız təmsil edəcək. Bizdə 177 də var, 176 də var, 179, 178 qızlar var. Sərət 170-dir.
Modelyer Fəhriyə Xələfova da bu müsabiqədə müsiflər heyətinin üzvlərindən biridir. Təşkilat komitəsi qızların geyimini ona həvalə edib. Modelyer deyir ki, kiçik nöqsanlar olsa da qızlar onu qane eləyir.
Düşünürəm ki, bu seçilən qızlar arasında yaxşı seçim etmək olar. Yəni, Miss Azərbaycan seçimi üçün imkanlar var. Nə qüsurları da görürəm, nöqsanları da görürəm, proporsiyanın düz və ya əyri olmağını da görürəm. Onlar hamısını görürəm birdən. Yəni, nöqsansız insan yoxdur. Amma bu 14 seçilən qızlar arasında gözə çarpan nöqsanlar yoxdur. Ümumi görüntü baxımından, bir də proporsiya baxımından mən paltarlarımdan bilirəm. Demək olar ki, bütün lazımı kriteriyalara uyğundur.
Əvvəllər də gözəllik müsabiqələrinin keçirilməsi ölkədə bir mənalı qarşılamayıb. Xüsusilə dindarlar belə müsabiqələrin əleyhinə çıxırlar. İslam Partiyasının şöbə müdiri Elçin Manaflı deyir ki, onlar bu ilki müsabiqəyə də etirazlarını bildirirlər.
Laqeyd qala bilmərik. Bu namus məsələsi. Çünki bu təsir edir. Yəni ki, sağlam o ailələrdə bu şey heç qəbul olunmur. Ona görə ki, bu iş baş tutmasın, bu həyata keçməsin. Bu rüsvayçılıqdır, biabırçılıqdır. Yəni hər şeyə əl atıblar, hər yerdən bizə zərbə vurublar. Biz etiraza borcumuz
Təşkilatçılar isə deyirlər ki, onlar müsabiqənin baş tacına əmindilər. Adətən Azərbaycanda keçirilən gözəllik müsabiqələrinin qalibləri olan qızların sorağı sonradan beynəlxalq müsabiqələrdən gəlmir. Miss Azərbaycan 2010 müsabiqəsinin təşkilatçıları isə vəd edirlər ki, bu il belə olmayacaq. Qalib sonradan beynəlxalq müsabiqələrdə də ölkəni təmsil edəcək.
Kəbirənin dilavəri. İstər bu reportaj səsələ bugünkü kontekstdə dinlədiyiniz digər reportajlar haqqında fikirlərinizi bölüşmək istəyirsiniz, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin, həmçinin forumumuza da qatılıb, burada Gülbayramını necə qeyd edəcək sualına da cavab verə bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri indi 14:24 proqramı ilə davam edir.